المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла субханаһу ва тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте 174-ші аятқа келіп тоқталған болатынбыз. 174-ші аятта Алла субханаһу ва таала айтады: "Иннал лазина яктумуна ма анзалаллаһу миналь китаби ва йаштаруна бихи саманан калилан улаика ма якулуна фи бутунихим иллян нара ва ла юкаллимухумуллаһу йаумал қиямати ва ла юзаккихим ва лахум азабун алим." Шындығында Алланың кітабынан түсіргенді жасырып, сол жасырғаны үшін болмашы баға, яғни дүние сатып алатындар, солар іштеріне тек отты ғана жалмайды. Қиямет күні Алла оларға еш тіл қатпайды, әрі оларды еш тазартпайды, һәм олар үшін ауыр азап бар деді. Бұл аятта Алла субханаһу ва тааля Ибн Аббас радиаллаһу анһума айтқандай, яһудилердің басшыларының хабарын бізге беріп жатыр. Яһудилерден болған ахбар, яғни олардың әлгі дін басшылары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келмей тұрып, өздерінің қол астындағылардан, артынан ерушілерден хадиялар, тағы да басқа да сондай бір дүниелік заттар алып тұратын. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар болып келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединеге қоныс аударды. Сол кезде әлгі дін басшылары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кітаптарында келген сипаттарын өзгертіп, артынан ергендерді адастырды, бұл ол пайғамбар емес деп ақиқатты жасырды. Не үшін? Әлгі алып тұрған дүниелік заттарынан, ақшадан, тағы да басқа да сол секілді заттардан махрум қалмау үшін. Алла субхана ва тааля солар жайында айтып жатыр. Иннал лазина яктумуна ма анзалаллаху миналь китаб. Яғни Алла субхана ва тааля кітапта түсірген нәрсені жасыратындар. Ва йаштаруна бихи саманан қалила. Және сонымен соны аз бағаға сататындар деді. Яғни олар өздерін сол басшылықта ұстап тұру үшін, басшылық, діни басшылық қолдарында болу үшін ақиқатты жасырды. Сөйтіп әлгі алып тұратын хадияларын, тағы да басқа да дүниелік заттарын ары қарай ала беруді көздеді. Уайштаруна бихи саманан қалила, аз бағаға сататындар деді. Енді аз баға деген бұл жерде олардың алып жатқан нәрселерін қияметтегі азаппен, қияметтегі жан түршігерлік қиын ауыр азаппен салыстыратын болсақ, ол еш нәрсе болмай қалады. Бұл дүниеде ол көп болуы мүмкін, ақшаның мөлшері мол болуы мүмкін, бірақ Алла субханаһу ва тааля оны уайштаруна бихи саманан қалила, аз бағаға сататындар деді. Аз баға, себебі оны хидаятпен салыстыратын болсаң және сондай ақ ахиреттегі азаппен салыстыратын болсаң, ол еш нәрсе болмай қалады. Бұл дүниенің бүкіл байлығын жинағанда ертең ахиреттегі жәннатпен салыстыратын болсақ, немесе тозақпен салыстыратын болсақ, онда ол еш нәрсе болмай қалады. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля уайштаруна бихи саманан қалила, аз баға сататындар деді. Улайка ма якулуна фи бутунихим илляннар. Олар тек қана от жейді дейді. От жейді. Яғни, сол жеген нәрселері ертең қияметте жануларына себеп болады. Және сондай-ақ, ертең сол қарындарында оттың жануына себеп болады. Сол үшін Алла Субханаһу ва Тааля мая кулуна фи бутуниһим илланнар. Олар тек қана отты жейді деді. Бұл басқа бір аятқа ұқсайды. Алла Субханаһу ва Тааля Ниса сүресінде инна лязина якулуна амваляль ятама зулман инма якулуна фи бутуниһим нара. Жетімдердің ақшасын зұлымдықпен жейтіндер, дүниесін жейтіндер мая якулуна фи бутуниһим илланнар. Олар тек қана от жейді деді. Яғни сол жеген нәрселері, қарнына түскен нәрселері барлығы ертең тозақта шоқ болады, тозақта от болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан да сол секілді хадистер келеді. Мысалы, алтын немесе күмістен жасалған ыдыспен тамақ жеген адамға байланысты. Ертең сол ыдыспен тамақ жеген үшін тозақта ішінде от болып жанады сол жеген нәрсесі. Улайка ма якулуна фи бутунихим илля ан-нара ва ла юкаллимухумуллаху йаума аль-қиямати ва ла юзаккихим. Және қиямет күні Алла субхана ва тааля олармен сөйлеспейді деді. Олармен сөйлеспейді. Сөйлеспейді деген сөзге қатысты ғұламаларымыз әртүрлі тафсир айтады, әртүрлі тафсир берген. Кейбіреулер айтады, әл-каламу аля захирихи, яғни бұл жерде бұны тікелей мағынасында аламыз, яғни Алла субхана ва тааля оларға тіл қатпайды, олармен сөйлеспейді деген мағынада дейді. Екінші бір ғұламалар айтады, Алла субхана ва тааля Құран кәрімде, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Раббыңа серт, біз олардың барлығынан сұраймыз. Бұл дүниедегі амалдар жайында олар жауапқа тартылады деген аят бар. Яғни Алла субхана ва тааля әрбір адамнан жеке есеп алады. Ондай болатын болса, Алла субхана ва тааля олармен де сөйлеседі дейді. Олармен де сөйлеседі, бірақ олармен сөйлескенде Алла тағала мейіріммен, рахыммен емес, сондай ашулы болған, қаһарлы болған сипатта олармен сөйлеседі. Яғни Алланың оларға тіл қатуы, олармен сөйлесуі оларға ауыр тиеді деген мағынада дейді. Енді екінші бір ғұламалар айтады, «Уәлә юкәллимухумулла», яғни Алла тағала олармен сөйлеспейді деген мағынасы, яғни Алла тағала олармен сөйлеспейді, бірақ періштелер олардан жауап алады деген мағынада дейді. Сондай мағынада. Енді тағы бір көзқарасты ғұламаларымыз айтады, «Уәлә юкәллимухумулла» деген сөз, яғни Алла тағала оларға ашулы болады, ашуланады деген мағынада дейді. Себебі жалпы егер патша өзінің қол астындағы қызметкеріне ашуланатын болса, мысалы ашуын білдірудің бір жолы, оған бет бұрмай қояды, оған қарамай қояды, назар салмай қояды, онымен сөйлеспей қояды. Яғни бұл нәрсе негізі әлгі патшаның төңірегінде жүрген адамдарға ауыр тиеді. Негізінде олардың арасында сондай әрдайым бір жарыс болады, кім көбірек жағынсам деп, әрқайсысында сондай бір не болады. Яғни мынау келіп құлағына бір нәрсені айтып, екінші адамды жамандайды, үшіншісі келіп, төртіншісін жамандайды. Сөйтіп сол патшаның назарына, соның көңіліне қатты әрекет жасайды. Соның көңілінде болуға. Енді біреуге көңілі суып, немесе біреудің сөзі оның көзқарасын бұзып, сонымен назар салмай жатса, немесе сөйлемей жатса, әлгі қол астындағы түнімен ойланып шығады, ұйықтай алмай. Не болды, неге маған бұлай қарады, неге маған жауап бермеді, неге сөйлемеді деп. Олар үшін бұл нәрсе өте ауыр тиеді. Олар үшін бұл нәрсе өте ауыр, жандарына бататын нәрсе. Алла субхана ва тааля бізді сол өзіміз білетін тілде бізге хитап жасап жатыр. Уәлә юкәллимухумуллаху, яғни Алла тағала оларға ашулы болады деген мағынада дейді. Уәлә юкәллимухумуллаху йаумал қиямати уәлә юзаккихим, және Алла субхана ва тааля оларды тазартпайды дейді. Яғни таза болғандардың амалын қабылдағандай бұлардың амалын қабылдамайды, және сол Әл-әзкия таза болғандар жететін дәрежелерге болар жетпейді. Және «Уәлә үзәккейхім» яғни оларды мақтамайды, олар жайында яғни, жақсы сипат, немесе оларға жақсы сипаттама бермейді. «Юзәкке» деген сөздің бір мағынасы, яғни «Сен фулян, зәкке фулян, пәленше пәленшеге тәзкия берді» деген, яғни ол туралы жақсы көзқараста болды, жақсы пікір білдірді деген мағынада. Алла субханауа тағала оларға бұл нәрселердің ешқайсысын істемейді. Және сондай-ақ оларға азабун алим, сондай күйзелтетін, жанға бататын ауыр азап бар. Енді бұл аят жалпы яхудилерге қатысты түскенімен негізі үкімі барлық адамдарға қатысты. Аль-ибрату би умуми лафз ла би хусуси сабаб. Жалпы осы тәфсир ғылымында ереже бар. Кез келген аяттың мағынасы жалпылама болатын болса, онда ол түсу себебімен шектелмейді. Яғни, кез келген ақиқатты жасырған, дінді жасырған, біліп тұрған нәрсесін адамдар мұқтаж болып тұрған кезде жасырып айтпаған адам осылардың үкіміне, осылардың қатарына кіреді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім бір білімді жасыратын болса, ол адамға оттан болған жүген аузына кигізіледі деді. Яғни, білесіздер ғой, атқа жүген кигізіледі. Бұл ақиқатты жасырған үшін, адамдар мұқтаж болып тұрған кезде айтпаған үшін, яғни фард айын болып тұрған кезде. Жалпы фард кифая болса, оның үкімі бөлек. Фард кифая басқа адамдар бар, сол адамдар мұқтаж болған нәрселерді жеткізіп жатыр. Ол кезде әрбір адамға жеке жеткізуі міндет болмайды. Ал бірақ адамдар сол адамға мұқтаж болып тұр, біліміне мұқтаж болып тұр. Белгілі бір мәселеде Алланың үкімін білуге мұқтаж болып тұр. Сол кезде біліп тұрып айтпаған, жасырған адам ертең қияметте оттан болған жүгенмен жүгенделеді. Діндегі еш нәрсені жасыруға болмайды. Алла субханау тағала енді ары қарай осылар жайында айтады. Улайка аллазина иштарау ад-далалата биль-худа валь-азаба биль-мағфира фама асбарахум аля-нар. Солар, яғни осылай істеп, әлгі дүниеге разы болып, дүниеден айырылып қалмау үшін ақиқатты жасырғандар, ақиқатында иштарау ад-далалата биль-худа туралықты адасуға, валь-азаба биль-мағфира кешірімді азапқа сатқандар деді. Һәм олар тозаққа соншалықты төзімді ме еді. Енді иштарау ад-далалата биль-худа. Олар бұл дүниеде ақиқатты, хидаятта болуды тастап, орнына адасуды сатып алды. Жалпы бұл дүниеде қарайтын болсақ, адам үшін ең қымбат болған, ең жақсы болған нәрсе бұл әл-ихтида, әл-хидая, тура жолда болу және әл-айлім, білім. Ең жаман нәрсе бұл дүниедегі надандық және адасуда болу. Бұлар ақиқатты сол ең жақсы болған нәрсені тастап, орнына ад-далалә адасуды сатып алып жатыр. Ал енді ахиретке келетін болсақ, ахиреттегі ең жақсы нәрсе бұл әл-мағфира, Алланың кешірімі, Алланың мейірімі, Алланың разылығы. Ал ең ауыр нәрсе қияметтегі бұл әл-азаб, яғни азап. Бұлар сол ең жақсы нәрсені тастап, ең жаман нәрсені алып жатыр. Бұл дүниеде де және ахиретте де. Ондай болатын болса, екі дүниеде қатты зиянға ұшыраған адамдар болып табылады. Қатты зиянға ұшыраған адамдар. Жалпы білімді жасырған ол дін, ислам дінінің ішінде болсын, адамдар, олардың да халі осындай болады. Яғни біреудің көңіліне қарап, пәтуа беріп жатса, біреулердің мансабына қарап, солардың көңіліне тиіп кетпесін деп бір нәрсені айтпай жатса, немесе әлгі, яғни басқа бір себептермен Алланың біліп тұрып дінін өзгертіп басқаша фәтуа беріп жатса, бұларда негізі ақиқатты жасырған адамдар болып есептеледі және олардың да Алланың алдындағы азабы ауыр болады. Фама асбарахум аляннар, бұл араб тілінде литтааджуб, яғни бір таңырқауды білдіретін сөз. Мысалы айтылады: «Мә әджрааке әліннәр», яғни бір адам жалған пәтуа беріп жатса, өзінің ойынан пәтуа беріп жатса, ма аджарака аляннар, яғни тозаққа жануға қандай батыл едің. Сол секілді фама асбарахум аляннар деген сөздің мағынасы, яғни олар тозаққа қандай сабырлы еді деді. Яғни адам тозаққа шыдай алмайды, бірақ бұл жерде сондай бір таңырқалды білдіретін сөзді. Осы істерінің себебімен олар ертең тозақта жанады. Соның барлығын біліп тұрып, яғни қаншалықты бұлар сабырлы еді тозақта жануға деп Алла субханаһу ва тааля сондай литта аджуб, яғни таңырқауды білдіретін сөзді осында келтіріп жатыр. Алла субханаһу ва тааля ары қарай 176-шы аятта айтады: "Зәлика би анна Аллаха наззала аль-китаба биль-хақ, ва иннал лазина ихталафу фил-китаби ла фи шиқақин баид". Себебі Алла тағала кітапты ақиқатпен түсірді, яғни ақиқатты баян етуші етіп түсірді, бірақ олар оған күфірлік келтірді. Сол себепті әлгі алдыңғы азаптардың барлығы оларға болады. Яғни мұның азаптың сыры Алла кітапты ақиқатпен түсірген деді. Алла ақиқатпен түсірді, ішінде ақиқатты баяндап берді, бірақ олар жасырды, дүниенің аз болған қызығына разы болды, соны қанағат тұтты, дүниені алды да ахиретті тастады. Сол үшін де оларға азап бар, Алла оларға тіл қатпайды, оларды тазартпайды, олар ертең қарындарында от жейді, яғни от жанады қарындарында. Соның барлығы не үшін? Себебі Алла субханаһу ва тааля кітапты ақиқатпен түсірді, бірақ олар соған күфірлік келтірді. Күфірлік келтірді, қабылдамады. Сол себепті оларға сондай жан түршігерлік азаптар бар. Ва иннал лазина ихталафу фил китаби ла фи шиқақин баид. Ал кітап туралы таласқандар ақиқатпен алыс бір араздықта деді. Ва иннал лазина ихталафу фил китаб. Кітапта таласқа түскендер деді. Яғни кітапта дегенде бұл жерде кітап, егер Құран деген мағынада келетін болсақ, олар Құранды сипаттауда өзара таласқа түсті. Біреулері асатирул әуәлин, алдыңғылардың әңгімесі деді, біреулері бұл сиқыршының сөзі деді, біреулері бұл шаир, яғни ақын деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды. Осылайша түрлі жалылар жапты. Ал егер бұл жерде уайнал латин ихталафу фил китаб, кітапта таласқа түскендер дегендегі кітап сөзінен мақсат олардың кітабы деп есептейтін болсақ, Таурат, тағы да басқа да кітаптар деп есептейтін алатын болсақ, онда олар оның өзінде де ихтилафқа түсті. Яһудилер мен насранилар. Мысалы, яһудилер Иса алейхиссаламның пайғамбарлығын мойындамады. Оны валадуз зина деді. Оған қатысты сөздер келген болса, ол сөздерді олар басқаша тәпсірледі. Ал христиандар, жоқ, ол пайғамбар деді, одан кейін Алланың ұлы деді, тағы да басқа да сондай сөздерді айтты. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығына да қатысты. Яғни олар әртүрлі сөздерді айтып, әртүрлі бұзық тәпсірлер берді, сөйтіп өздерінің арасында қарама-қайшылық болды. Яғни өздерінің арасында қарама-қайшылықтың болуы олардың ақиқатта емес екендігін білдіреді. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Яғни кітапта таласқа түскендер ақиқатпен алыс бір араздықта дейді. Кітап деген сөзден ғұламаларымыз осылайша екі түрлі сөз мақсат етіледі дейді. Бірі әл-китап, әл-Құран, екіншісі әл-китап, олардың өздерінің кітаптары. Яғни екеуінде де олар таласқа түсті, өздерінің арасында үлкен таластар, үлкен келіспеушіліктер бар. Біз ойлаймыз оларды бір деп, енді кей уақытта олар бір болып жатады, араларындағы дұшпандықты ұмытып, мұсылмандарға қарсы бірігіп жатады, бірақ негізінде Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай, тахсабухум жамиа ва кулубухум шатта. Олар бір секілді, бірақ олардың жүректері әртүрлі, яғни жүректері араздықта, жүректері талас тартыста деді. Мысалы, сол христиандардың өзінің ішіндегі фирқаларды аралып қарайтын болсақ, католиктер мен православтардың арасы, тағы да басқа да сол секілді түрлі фирқалары бар, яһудилер мен насранилардың арасын қарайтын болсақ, осы соңғы жылдарға дейін христиандар жалпы яһудилерді Айса алейхиссаламды өлдірді деп есептеген, сол үшін оларды кінәлаған. Соңғы ғасырларда бір папа шығып, жоқ, қазіргілердің оған қатысы жоқ деп яһудилерді жалпы Айса алейхиссаламның қанынан тазартқандай болды. Қарап отыратын болсақ, араларында сондай үлкен таластар, дау, дамайлар бар. Алла субханаһу ва тааля сол үшін де филки лафи шиқақин баид, яғни сондай бір ұзақ таласуда, үлкен таласта деп олар жайында айтып жатыр. Келесі аятымыз сәл ұзақтау екен, оны Алла нәсіп етсе, иншалла келесі дәрісімізде қарастырамыз. Субханака ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, нәстағфирука ва натубу илайк.